η Ορθόδοξος Εκκλησία μας πιστεύει και δογματίζει ότι μετά θάνατον υπάρχει αιώνια ζωή. Υπάρχει αιώνια ζωή. Εις το φως του Θεού υπάρχει η ζωή χωρίς τέλος και εις το σκότος μακράν του Θεού. Μακράν του Θεού. Μακράν του Θεού λέγεται κόλασης. Αλλά μια κόλασης τη αυτή μακράν του Θεού είναι κάτι πολύ φοβερό. Εάν υστερούμεθα ενίοτε τη χάρη του Θεού και νιώθουμε δυστυχισμένα, και όταν η χάρη του Θεού απομακρύνεται δια πολλούς και διαφόρους λόγους οικονομικούς και κατά παραχώρηση βέβαια, μας κυριεύουν αισθήματα απεσιοδοξίας, αισθήματα κολαστικά που μας βασανίζουν και μας τυραννούν. Εάν μία τιάφτη κατάσταση ψυχολογική είναι τόσο δύσκολη, τόσο απέσια, απεσιόδοξη και τρομερή, που πολλάκι οι άνθρωποι σε μια τιάφτη κατάσταση, χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού των, καταλήγουν να κάνουν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διαπραχθεί πάνω στη γη. Αιώνια κόλασης, αιωνιώτης θα πει ζωή χωρίς τέλος, αθανασία όπως ο Θεός. Όπως ο Θεός είναι αθάνατος, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει, υπάρχει, αλλά θάνατος ψυχής είναι μόνον όταν ο άνθρωπος χάσει τον Θεό και δια του Θεού απολέσει τη ζωή του φωτός και κληρονομήσει δυστυχώς τη ζωή του σκότους. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Ο Σατανάς σαν τεχνίτης πάνω σε πονηρία μας βγάζει από το μυαλό μας, από τη σκέψη, από την συνέστηση της υπάρξεως, της κολάσεως, που είναι ένα φάρμακο της ψυχής μας. Είναι ένα μέσο της Θείας Πρόνοιας για να μας οδηγήσει δια του Θείου Φόβου κοντά Του. Διότι η αίσθηση και η μέρημνα της κολάσεως μας απαλλάσσει από την αμαρτία, μας φρενάρει την αμαρτία, μας ξεσηκώνει τον ζήλο να αγωνιστούμε για να γλιτώσουμε από την κόλαση. Έρχεται ο μαύρος, ο απατεώνας και μας αφαιρεί αυτή την αίσθηση και την έννοια της κολάσεως, διότι γνωρίζει, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο να βρει τον δρόμο της σωτηρίας. Οι όσοι πατέρες μας νουθετούν και μας συμβουλεύουν να κατεβάζουμε το νου, το λογισμό μας εις την κόλαση, εις τους κολαζομένους. Διότι όταν εκεί κολλαστεί ο λογισμός, απαλλάσσεται της κολάσεως. Όταν κλάψει εδώ ο άνθρωπος τις αμαρτίες του, επάνω στην άλλη ζωή δεν θα κλάψει, χάνοντας την αιώνια ζωή του Θεού. Ο Όσιος Αρσένιος έκλαιγε και είχε ένα κομμάτι παλιόρασο και σκούπιζε τα δάκρυά του, και ένας μεγάλος πατέρας είπε: «Αρσένιε, Αρσένιε, έκλαψες εδώ κάτω, αλλά εκεί επάνω δεν θα κλάψεις ποτέ». Ένας Άγιος Επίσκοπος εδηγήθη το εξής διήγημα, πάνιο ωφέλιμο. Αυτός ο επίσκοπος λεγόταν Θεοδόρητος. Κάποτε τον επισκέφθη κάποιος μοναχός. Αυτός ο μοναχός φορούσε ένα παλιόρασο και το δεξί του χέρι μέχρι τον αγκώνα το είχε τυλιγμένο με ένα κομμάτι από παλιοράσο. Αυτόν τον μοναχό τον προσκάλεσε ο Άγιος αυτός επίσκοπος να φάγει μαζί του στο τραπέζι. Και τρώγοντας με το αριστερό, του λέγει: «Πάτερ, γιατί δεν τρώγεις με το δεξιό χέρι σου και γιατί το έχεις σκεπασμένο με το παλιόρασο?» Του απαντά ο μοναχός: «Πάτερ, δέσποτά μου, έχω κάποια πάθηση», λέει, «και γι' αυτό το έχω σκεπασμένο». Χαριντιζόμενος, ο επίσκοπος του τράβηξε τον μπάλωμα και αμέσως βγήκε μεγάλη δυσοδεία, απέσια δυσοδεία, που δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος. Ο μοναχός το πήρε πάλι, το τύλιξε το δεξί του χέρι και σταμάτησε αυτή η αποφορά, η δύσκολη. «Γιατί, πάτερ, τι συνέβηκε και έτσι έχει το χέρι σου και πόθεν βγαίνει αυτή η δυσοδεία?» «Άγιε Δέσποτα, άκουσέ μου. Εγώ είχα μία μητέρα χείρα. Όταν ήμουν βρέφος, αυτή ήταν νεοτάτη. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και ο διάβολος δια της ομορφιάς της την παρέσυρε στην πορνεία. Χρόνια πέρασαν και αυτή αμάρτανε ασύστολα και από την πράξη αυτή εσύναξε πάρα πολύ πλούτο. Εγώ μεγάλωσα, ήρθα σε μια ηλικία και σκέφτηκα το Θεό, σκεπτόμουν την ψυχή μου, την αιώνια ζωή, την κόλαση και τα διάφτα. Συνέπεσε να πεθάνει η μητέρα μου και μετά τον θάνατό της είπα: «Χριστέ Βασιλεύ, ποτέ δεν θα χρησιμεύσω αυτόν τον πλούτο της ατιμίας για τον εαυτό μου». Έπιασα και τον σκόρπισα ελεημοσύνη σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε φτωχούς και δεν κράτησα τίποτε για τον εαυτό μου. Και ξεκίνησα και πήγα και έγινα μοναχός. Σκέφτηκα πάλι και είπα ότι μετά από τόσα που μοίρασα, άραγε ωφελήθηκε καθόλου η ψυχή της μητέρας μου, άραγε βρήκε όφελος, εσυχωρέθηκε και τα τι αυτά. Και σηκώθηκα και πήγα στον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων και του εξέθεσα όλο αυτό το ιστορικό, παρακαλώντας τον να μου πει αν έπραξα καλός διαμοιράζοντας αυτόν τον πλούτο της αμαρτίας και αν η μητέρα μου βρήκε καθόλου ανάπαυση. Ο Πατριάρχης του λέγει, το ότι έπραξες καλός, καλός έπραξες. Το να ωφελήθηκε η μητέρα σου, αυτό εγώ δεν μπορώ να στο διαπιστώσω. Μόνο πήγαινε στη Σκήτη και εκεί υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, μοναχοί, και αυτοί ίσως μπορέσουν να σε πληροφορήσουν. Σηκώθηκα και πήγα στη Σκήτη. Βρήκα τους πατέρες, τους μίλησα, αλλά και αυτοί από ταπείνωση δεν θέλησαν να με πληροφορήσουν, παρά με συμβούλευσαν να βαδίσω προς την βαθιά έρημο και εκεί θα συναντήσω άνθρωπο του Θεού άξιον για να με πληροφορήσει το ζητούμενο και για τη μητέρα μου που είχα τόσο μεγάλη επιθυμία. Σηκώθηκα κάποια μέρα, πήρα τον τροβά μου, πήρα ό,τι μπορούσα μαζί μου για τα χριώδη και μέσα στη βαθιά έρημο συνάντησα μία σπηλίτσα. Εκεί βρήκα κάτι φυτευμένο, κάτι σαν δρομάκι, πατησιές από άνθρωπο και είπα ότι εδώ μέσα θα είναι κάποιος μεγάλος ερημίτης. Και δεν απέτυχα του ποθουμένου. Μπήκα μέσα στη σπηλιά, ζήτησα ευλογία, πήντησε ο γέροντας. «Καλώς ήλθες παιδί μου. Για ποιο λόγο έκαμες αυτό τον κόπο και ήρθες μέχρι εδώ? Άγιε γέροντα, αυτό και αυτό με συμβαίνει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μάθω κάτι για τη δύστυχη μητέρα μου και αν βοηθήθηκε από τον πλούτο της που μοίρασα. Κάμε υπομονή παιδί μου και θα σου απαντήσω. Δεν μου λέγεις πώς έχει ο κόσμος, πώς έχει η εκκλησία μας? Πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εκκλησία? Πάτε, αγωνίζονται όσο μπορούν οι χριστιανοί μας. Καλώς παιδί μου. Τώρα κάμε το εξής που θα σου πω. Σηκώθηκε ο γέροντας, πήρε ένα ξυλάκι και έκαμε ένα στρόγγυλο σαν στεφάνι έξω από τη σπηλιά και του λέγει, κάθισε εδώ στο κέντρο όρθιος μυστικός 7 ημέρες, δεν θα καθίσεις και φυσικά δεν θα πάρεις τίποτε στο στόμα σου και εγώ θα κάνω το ίδιο μέσα στη σπηλιά και ο Θεός βοηθός. Κάθισα 7 μέρες όρθιος μυστικός στον ήλιο και στο κρύο το βράδυ. Και την 7η ημέρα ήρθα σε οπτασία και βλέπω ότι στο αριστερό μου μέρος όπου στεκόμουν ήταν κάτω μία λίμνη. Και μέσα στη λίμνη ήταν άνθρωποι. Και η λίμνη ήταν γεμάτη από βόρβορο. Δηλαδή ύλη χαβούζας, πώς να το πούμε έτσι. Και οι άνθρωποι ήταν χωσμένοι μέσα εκεί. Και αυτό το υλικό το βρώμικο έβραζε, όπως βράζει το νερό σε μία κατσαρόλα. Και οι άνθρωποι ανέβαιναν και κατέβαιναν σαν τα φασόλια που βράζουν. Και προσέχοντας εκεί είδα την μητέρα μου. Εκείνη μόλις με είδε στον έβασμα επάνω, μου λέγει: «Παιδί μου», λέει, «σώσε με, βγάλε με», λέει, «την δύστυχη από την κόλαση και από τη δυσοδεία». Αλλά την πήρε πάλι η βόλτα και πήγε κάτω. Ξανά έρχεται επάνω στην επιφάνεια και σήκωνε τα χέρια ζητώντας βοήθεια, φωνάζοντας απελπιστικά. «Εμένα», έλεγε ο μοναχός, «εράησε η καρδιά μου, η ψυχή μου». Και πάλι την πήρε το ρεύμα προς τα κάτω και την τρίτη φορά τον ανέβηκε πάλι στην επιφάνεια, έβαλε γοηρές φωνές και τη λυπήθηκα τόσο πολύ που αψήφισα το τι μπορούσε να με συμβεί, και βάζω το χέρι μου μέσα και την πιάνω από τα μαλλιά να τη σηκώσω επάνω, να την βγάλω. Στην προσπάθεια αυτή, αυτή βούλιαξε πάλι και το χέρι μου πήγε μέχρι τον αγκώνα μέσα στη δυσοδεία, μέσα σε αυτό το υλικό το βρώμικο. Αλλά έδωσα δύναμη στον εαυτό μου και την έβγαλα έξω. Βγάζοντάς την από την λίμνη του βορβόρου, δεξιά ήταν ένα λουτρό που είχε υλικό που ευουδίαζε ο τόπος, και την βάζω μέσα στο υλικό της ευουδίας και την βγάζω εντελώς καθαρή σαν το χιόνι. Και εκείνη τη στιγμή ήρθα στον εαυτό μου. Το πρωί ο γέροντας βγήκε από τη σπηλιά και μου λέγει: «Για πες μου, τι είδες απόψε?» Και του διηγήθηκα ότι είδα. Και εκείνος με απήντησε ότι και εγώ το ίδιο πράγμα, την ίδια οπτασία είδα. «Βλέπεις ότι η μητέρα σου, δια της ελεημοσύνης και των προσευχών, εσώθη και γλίτωσε από την κόλαση?» «Ναι, γέροντα, το γνώρισα και δοξάζω τον Θεό και εσάς, γέροντα, για τις μεγάλες σας προσευχές. Τώρα, παιδί μου, το δε χέρι του, του μοναχού, με το να το βουτήξει μέσα στη λίμνη με τον βόρβορο, ανέπεμπε δυσοδεία μεγάλη». Και του λέει το γέροντα: «Τι θα γίνει τώρα με το χέρι μου που μυρίζει τόσο πολύ?» Λέει: «Αυτό, η εντυσοδεία αυτή είναι απόδειξη της πραγματικότητας και της αλήθειας». Αμέσως ο γέροντας σκίζει το ράσο του και μου το τυλίγει, και τυλίγοντάς το με το ράσο αυτό ευωδίασε το πράγμα και σταμάτησε η δυσοδεία. Λοιπόν, παιδί μου, αυτό το πράγμα θα γίνει πάρα πολύ ωφέλιμο εις όσους θα σε ακούσουν, και εις απόδειξη των όσων θα λέγεις θα είναι η δυσοδεία. Και μετά, αφού θα το τυλίγεις και θα σταματά αυτό το κακό και θα ευουδιάζει, θα φαίνεται η πραγματικότητα και η αλήθεια της οπτασίας και της σωτηρίας της μητέρας σου. Αλλά τώρα πρέπει να πηγαίνεις στο μοναστήρι σου, αλλά επειδή δεν έχεις τα έξοδα και είναι μακριά, θα σε στείλω εγώ. Και κάνει προσευχή ο γέροντας και έρχεται μία νεφέλη και λέγει στον άγγελο της νεφέλης, παράλαβε τούτον τον αδελφό και πήγαινε το στο μοναστήρι, διότι έκανε μεγάλο κόπο να έρθει μέχρι εδώ. Και βάζοντας μετάνοια τον γέροντα, τον πήρε ο άγγελος δια της νεφέλης και τον πήγε σε μια στιγμή στο μοναστήρι του. Εδώ βλέπουμε από το γεγονός αυτό την κόλαση των αμαρτωλών. Βλέπουμε ότι όντως η αμαρτία κολλάζει τον άνθρωπο, τον κολλάζει αιώνια, ζωή χωρίς τέλος. Και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό, μια ζωή κολλασμένη να μην τελειώνει ποτέ. Τι είναι η παρούσα ζωή συγκριτικά με την αιωνιότητα? Η ζωή αυτή, όσο και κολλασμένη να είναι από αρρώστιες, από στενοχώριες, από τα διάφορα της ζωής, εν συγκρίση με εκείνα τα βάσανα της αιώνιας κόλασης, είναι ασύλληπτο το πράγμα. Δεν συλλαμβάνεται, δεν πιάνεται με το νου του ανθρώπου, και όμως είναι πραγματικότης και αλήθεια. Και τι, μπορούμε να συναντήσουμε αυτή την κόλαση μέσα σε στιγμές. Φυσικά, αν ακολουθήσει ο θάνατος από κάποιο πράγμα, από ένα τροχαίο δυστύχημα, σε στιγμές μπορούμε να βρεθούμε στον άλλον κόσμο. Και αν είναι θα αμαρτωλοί και πιαστούμε με αμαρτήματα που θα μας κολλάσουν, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Κι όμως δεν το πιστεύουμε. Παρότι πιστεύουμε στο δόγμα της Εκκλησίας μας, αλλά δεν το πιστεύουμε στην καρδιά. Εάν το πιστεύαμε, η ζωή μας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Εάν το είχαμε, εάν φρονούσαμε, εάν το είχαμε βίωμα αυτό, το να μνημονεύουμε την κόλαση, να βρισκόμεθα εκεί κάτω με τη σκέψη και τη φαντασία, θα είναι θα γεμάτη μετάνοια, γεμάτη επιστροφή. Το δάκρυ δεν θα μας έλειπε από τα μάτια μας. Το ότι δεν τα έχουμε αυτά σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή την έννοια της κολάσεως στην ψυχή μας. Δεν την ζούμε. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας νουθετούν και μας συμβουλεύουν να κατεβάσουμε τον λογισμό μας κάτω με τους κολαζομένους. Και όταν εκεί κολλαστεί ο νους και η καρδιά με τον πόνο της κολάσεως, θα απαλλαγούμε της κολάσεως. Εάν γνωρίζαμε πόση κόλαση μας φέρνει η αμαρτία, θα την μισούσαμε όσον και αν φαίνεται, όσον και αν παρουσιάζεται ως ειδονική και παραδεισένια. Η αμαρτία είναι κάτι πολύ βρώμικο πράγμα, αλλά έρχεται ο βρώμικος διάβολος και μας την παρουσιάζει σαν κάτι το ιδανικό, σαν κάτι το σπουδαίο. Και όμως μετά από τη στιγμή της αμαρτίας, που φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να δυσυχαθεί και να συχαίνεται τον εαυτόν του και να τον ταλανίζει για τη βρωμιά αυτή, μετά από λίγο πάλι την επιθυμεί. Είναι σαν το σκύλι, αφού εμέση αυτό το πράγμα του στομαχιού του, μετά επιστρέφει και το ξανατρώει. Έτσι και ο αμαρτωλός άνθρωπος συχαίνεται την αμαρτία και μετά την ξαναπαίρνει μέσα του. Η αμαρτία είναι δηλητήριο, μας δηλητηριάζει, μας αφαιρεί την αιώνια ζωή του Θεού. Όσον είναι η κόλαση, σε κόλαση και σε αιωνιότητα, αντιστοίχως είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο ευλογημένος παράδεισος, η ευτυχία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο τόπος της ευτυχίας, δεν συλλαμβάνεται και αυτή η περίπτωση. Και εδώ έχουμε το σταμάτημα του νου, όταν πιάσουμε να σκεφτούμε τι είναι εκείνα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τα παιδιά, για τα παιδιά του, τα οποία θα αγωνιστούν εδώ κάτω κατά της αμαρτίας. Δεν είναι μόνο μάρτυρες εκείνοι που έχησαν το αίμα τους και αμαρτύρησαν και έδωσαν την Αγία Μαρτυρία του Ιησού μας, αλλά μάρτυρες είναι και αυτοί που αγωνίζονται εναντίον των τυράννων της αμαρτίας. Έρχεται ο άρχον της αμαρτίας, ας υποθέσουμε, της πορνείας, και πιέζει τον άνθρωπο, τον καταθλίβει, τον στριμώνει άσχημα και τον οδηγεί προς το κακό. Όταν ο αγωνιστής αγωνιστεί και το αρνηθεί την πρόσκληση αυτή, την πρότρεψη, αυτόν τον βιασμό που του κάνει, του αρνείται και μάχεται εναντίον του κακού. Αυτή η άρνηση της αμαρτίας και η μη υποχώρηση τον στεφανώνει και τον κάνει μάρτυρα της ηθικής και της σοφροσύνης. Έρχεται ο άλλος, ο δαίμον, ο άλλος νέρονας, το πνεύμα της βλασφημίας, και του λέει: «Βλασφήμα το Θεό».